Sissejuhatus. 1995. aasta algul andis issand mul unenäo, mis oli esimene prohvetlike kogemuste seostatud reast. Avaldasin kokku surutud versiooni esimesest unenäost ajakirjas Morning Star pealkirja all Põrguväed on rünnakul. Kui jätkasin issandalt selguse otsimist suure vaimuliku võitluse kohta, mida olin näinud, sain rea nägemusi ja prohvetlike kogemusi, milled ma avaldasin kokkusurutud kujul samas ajakirjas teise ja kolmanda osana. See sari sai tõenäoliselt kõige menukamaks kirjutiseks, mis me oleme avaldanud. Meile laekus hulgaliselt soove, et kogu materjal avaldataks üheskoos raamatuna. Otsustasin seda teha ja kirja panna kõik, mis olin esialgses kokkusurutud versioonis välja jätnud. Kui olin just valmis ning tahtsin kirjutatu toimetusele üle anda, sain uue prohvetliku kogemuse, mis oli ilmses seoses eelnenuga. Tundsin, et selles oli ilmutuse kõige tähtsam osa. See materjal ilmus neljanda ja viienda osana. Eesti keeles 1990. aastal pealkirjaga Võitjad. Kuidas ma nägemuse sain? Minult on sageli küsitud, kuidas ma selle nägemuse sain. See on üsna oluline küsimus ja ma püüan sellele lühidalt vastata. Esiteks pean selgitama, mida ma mõtlen nägemuste ja prohvetlike kogemuste all. Prohvetlikud kogemused, nagu neid nimetan, on arvukad ja erilaadsed. Nende hulka kuuluvad kõik algsed viisid, kuidas issand on oma rahvale rääkinud pühakirjas. Kuna issand on täna sama, kes ta oli eile, siis ei ole tal hakanud suhtlemast oma rahvaga samal viisil ja selliseid kogemusi võib jätkuvalt leida läbi kiriku ajaloo. Nii nagu Peetrus selgitas oma jutluses Apostlite teod teine peatükk, on viimaste päevade tähtsamad. Tunnused, nägemused, unenäod, ennustused ja püha vaimu välja valamine. Kuna me ilmselt jõuame selle ajastu lõpul aina lähemale, siis on ka neid nähtusi üha rohkem. Üks põhjus, miks neid saab üha rohkem, on meie vajadus nende järele, et saaksime täita kõik, mis on meie eesmärk neil aegadel. Ka saatan, kes tunneb pühakirja paremini kui kahjuks paljud kristlased, mõistab prohvetlike ilmutuste tähtsust Jumala suhtlemises oma rahvaga ja valab seetõttu rohkesti välja oma järgi tehtud andeid nende peale, kes seda teenivad. Kuid järgi tehtud ei saaks olla, kui ei oleks tõelist. Võlts dollaril pole mõtet, kui poleks olemas ehtsat. Varsti pärast seda, kui olin 1972. aastal saanud kristlaseks, lugesin seda lõiku Apostlite teod teises peatükis ja sain aru, et kui lõpuaeg on käes, siis on väga tähtis mõista, mil viisil issand meiega räägib. Ma ei mäleta, et oleksin palvetanud nende kogemuste saamise pärast, aga ma hakkasin neid saama ja see ajendas mind veel enam otsima neis asjus aru saamist. Sellest alates on mul perioodite olnud neid kogemusi tihedamalt või harvemini. Kui nad pärast pikemat pausi jälle ilmuvad, on nad tavaliselt kas jõulisemad või sagedasemad. Viimati olid nad mõlemad korraga. Kõige selle läbi olen ma üsna palju õppinud prohveti ande, prohvetlike kogemuste ja prohvetite kohta, millest tahan üksik asjalikumalt rääkida peatselt ilmuvas eriraamatus. Prohvetlike ilmutusi võib olla mitmel tasemel. Algtasemele kuuluvad prohvetlikud muljed. Need on tõelised ilmutused, mis võivad olla väga spetsiifilised ja õiged, kui neid tõlgendavad need, kes on oma kogemuse saanud ja on sellele tundlikud. Ent sellel tasemel ilmutused võivad olla mõjutatud meie tunnetest, eelarvamustest ja õpetustest. Seepärast olen otsustanud mitte kasutada nende puhul väljendit, nõnda ütleb issand. Nägemused võivad samuti tulla mulje tasandil. Need on õrnad ja neid peab nägema südame silmadega. Ka need võivad olla spetsiifilised ja õiged, eriti kui neid tõlgendab nägemuse saaja. Mida enam südame silmad on avatud, seda jõulisemad ja kasulikumad võivad need nägemused olla. Järgmine ilmutuste aasta on teadlik tunne issanda ligiolekust, ehk püha vaimu võidmine, mis eriliselt valgustab meie meelt. See tuleb mulle sageli, kui kirjutan või räägin, ja annab mulle suurema kindluse mu sõnade tähtsuses või õigsuses. Usun, et midagi selle sarnast kogesid apostlid Uue Testamendi kirju kirjutades. Vaatamata tugevale kindlustundele, oleme ka sel astmel mõjutatavad oma eelarvamustest, õpetustest ja nii edasi. Usun, et just selle pärast ütles Paulus teatud puhkudel, et ta annab edasi oma arvamuse, et mõtles siiski, et temalgi on Jumala vaim. See tähendab, tema nõus oleks selleks. Igal juhul, kui meil on tegu prohvetlusega, siis vajame rohkem alandlikkust kui dogmaatikat. Avatud nägemused ilmuvad muljetest kõrgemal tasemel ja tahavad anda meile veel suuremat selgust, kui saame seda issanda ligioleku teadlikust tundest ehk võidmisest. Avatud nägemused on meist väljaspool ja neid võib näha selgesti nagu kinolinalt. Kuna nad ei allu meie kontrollile, siis usun, et sel viisil tulnud ilmutustesse on palju vähem võimalik midagi juurde segada. Veelgi kõrgem prohvetliku kogemuse tasand on trans, ehk enesest ära olek, kreeka keeles ekstaasis. Nii nagu see oli Peetrusel, kui ta sai juhtimise minna Korneeliuse kotta ja esmakordselt kuulutada evangeeliumi paganatele ja nagu oli Paulusel, kui ta palvetas templis, postite tegude 22. peatükis. See seisund on piibli prohvetitele üldiselt omane. See on nagu une nägemine ärkvel olles. Avatud nägemuste kinolina pildi asemel oled sa kummalisel viisil otse nende sündmuste sees ja tunned ennast selles filmis osalevat. Teatud puhkudel on nägemus nii õrn, et sa säilitad teadlikkus oma füüsilisest keskkonnast ja võid seal isegi kaasa tegutseda. Teistel puhkudel tunned, et sõna otseses mõtted asuvad oma nägemuse keskel. Näib, et sellised olid sageli Eseekieli ilmutused ja tõenäoliselt ka Johannese kogemused, mis on kirjas ilmutuse raamatus. Selles raamatus käsitletud nägemused algasid unenäos. Mõnede puhul on issanda läheduse tunne väga tugev. Suur enamus neist tuli aga mingil transi tasemel. Tihti lugu olin seal juures teadlik oma ümbruskonnast ja võisin seal tegutseda, näiteks vastu võtta telefoni kõne. Vahel väliste sündmuste intensiivsuse tõttu nägemus siiski katkes, aga kui ma taas maha istusin, olin silmapilk jälle täpselt seal, kus oli pooleli jäänud. Ükskord muutus mu elamus niivõrd intensiivseks, et hüppasin püsti ja lahkusin mägi majakesest, kus ma käin issandat otsimas ja sõitsin koju. Kui ma rohkem kui nädala pärast tagasi tulin, olin peaaegu silmapilkselt nägemuses jälle samas kohas, kus toona oli katkestanud. Ma pole kunagi teadnud, kuidas neid kogemusi sisse lülitada, kuid peaaegu alati on mul vabadus neid soovi korral välja lülitada. Kahel korral oli väga suur osa nägemus niisugusel ajal, mida ma pidasin äärmiselt ebasobivaks, sest olin läinud oma mägionni lõpetama mingit väga tähtsat tööd, mille tähtaeg oli ligi. Selle tõttu hilineski meie ajakirja kahe numbri väljatulek ja oma viimase raamatu lootsin ma avaldada mõniku varem, kuid näis, et issand ei muretse eriti meie lõpp tähtaegade pärast. Nii unenäos kui ka transis on mulle antud andeid, mida väga kõrgelt hindan, vaimud eristamist ja tunnetussõna. Vahel vaadates mõnda inimest või palvetades mõne koguduse või töölõigu eest, hakkan tunnetama nendest seda, mille kohta mul pole mingit loomulikku teadmist. Prohvetlike kogemuste ajal tegutsevad need anded sellisel tasemel, mida ma tavalises elus kunagi ei koge. Näiteks võisin ma käes olevas nägemuses vaenlase väehulki vaadeldes ühe korraga ära tunda kogu nende strateegia suutlikkuse. Ma ei tea, kuidas see tunnetus minusse tuli, kuid ma tunnetasin seda täiesti üksikasjaliselt. Mõnikord vaadates kedagi või midagi suudan korraga näha kogu nende minevikku, olevikku ja tulevikku. Käesolevas raamatus olen aja ja ruumi kokkuhoiu huvides esitanud niisugused tunnetused tõsiasjadena, laskumata seletustesse, kuidas olen need saanud. Prohvetlike ilmutuste kasutamine. Tahan tungivalt rõhutada oma kindlat usku, et ühtegi prohvetliku ilmutust ei anta kunagi mingi õpetuse kehtestamiseks. Selleks on meile pühakiri. Prohvetlust kasutatakse kahel põhilisel eesmärgil. Esiteks, et ilmutada issanda strateegilist tahet teatud küsimustes käesoleval ajal või tulevikus. Näiteks Pauluse unenägu Makedooniasse minekuks või talle antud ilmutus viibimata lahkuda Jeruusalemmast. Samuti prohvet tagapose teenistus, mis ühel puhul puudutas kogu maailma peale tulevad nälja häda, teisel puhul Pauluse minekud Jeruusalemma. Teiseks võivad prohvetlikud ilmutused heita valgus teatud õpetustele, mis küll sisalduvad pühakirjas, kuid mida ei nähta vajaliku selgusega. Näiteks Peetruse ilmutus Korneeliuse kohta valgustas ühest küljest issanda tahet sel hetkel ja teisest küljest pühakirjas selgelt sisalduvat õpetust, et paganadki võivad evangeeliumi vastu võtta, millest aga kogudus polnud tollal veel aru saanud. Käesoleva raamatu nägemused annavad edasi mõningaid strateegilisi ilmutusi ja samal ajal valgustuvad ka mõningaid õpetusi piiblist, mida ma ausalt ei olnud varem näinud, aga nüüd näen selgesti. Siiski enamiku mulle neis kogemustes ilmutatud õpetusi olin ma teadnud ja õpetanud palju aastaid, ehkki ma ei saa öelda, et oleksin neid veatult ellu rakendanud. Olen mitmel korral mõelnud Pauluse poolt Timoteusele antud hoiatusele panna tähele oma enda õpetust. Tihti olin ise õpetanud teistele seda, mida mulle nüüd ilmutustest räägiti. Kuna aga olin mitmes asjas ise läbi kukkunud, siis võtsin kuuldut enne kõike isikliku noomitusena. kuid samas tundsin, et siin on ka üldise tähtsusega sõnum ja seepärast panin kõik ustavalt kirja. Mõned soovitasid mul kirjutada see raamat allegooriliselt, kolmandas isikus nagu puunijane palveranduri teekond, kuid ma ei nõustunud sellega mitmel põhjusel. Esiteks võidakse seda sel juhul pidada minu enda kirjanduslikuks loominguks, mis aga oleks vale. Teiseks tundsin, et saan olla palju täpsem, kui jutustan kõik just nii, nagu vastu võtsin ja ma olen teinud oma parimat seda saavutada. Siiski pean tunnistama, et oma mälu nõtrus paljude detailide osas ja kardan, et see on niisuguste sõnumite puhul üldine viga. Ainult püha kirja saab võtta täiesti kindlana. Kui te loete seda raamatut, siis ma palvetan, et püha vaim juhiks teid kõigesse tõtte ja eraldaks aganad, kui neid on teradest. Rick Joyner.
Põrguväed on rünnakul. Teemonlik armee oli nii suur, et täitis kogu vaate välja. See oli jaotatud all üksusteks, milledest igaüks kandis erisugust lippu. Kõige esimesed ja võimsamad väeosad olid uhkus, eneseõigus, eneseimetlus, auahnus ja ebaõiglane kohtumõistmine, ent kõige suurem oli kadedus. Oli veel palju muid kurjuse väeüksusi, mida ma ei ulatanud nägema, kuid see kohutavate põrgu jõudud eelvägi näis kõige võimsamana. Kogu armee väejuhiks oli vendade süüdistaja ise. Ka nende relvad kantsid kindlaid nimetusi. Mõõk tähendas hirmutamine, oda, reetlikkus, nooled süüdistamine, tagarääkimine, laim, vigade leidmine. Väiksemad teemonid eelsalgad, mis pidid kogu armee rünnakut ette valmistama, kantsid nimetusi kõrvale tõukamine, kibestumine, kannatamatus, andestamatus, iharus. Need väiksemad eelsalgad ei olnud küll nii arvukad, kuid võimsuselt mitte viletsamad kui järgnevad suured üksused. Nad olid väikesed ainult taktikalistel kaalutlustel. Nõnda nagu Ristija Johannesele, ühele ainsale mehele, oli antud erakordne võidmine inimhulkade ristimiseks, et valmistada neid issandale, nii on ka neile väikestele teemonite rühmitustele antud erakordne kurivõim inimhulkade ristimiseks. Üks ainus kibestuse teemon suudab külvata oma mürki paljudesse inimestesse, koguni tervetesse rassidesse ja kultuuridesse. Iharuse teemon kinnistub ühe ainsa laval esineja, filmi või reklaami külge ja saadab välja otse kui elektriseerivaid nooli, mis tabavad ja õhutavad üle suuri inimhulki. Kõik see valmistab ette suurte kurjuse jõudude järgnevat saabumist. Selle armee rünnaku eriliseks sihtmärgiks on kogudus, kuid võimaluse puhul tungib ta kallal iga ühele. Teadsin, et ta püüab ennetada saabuvat jumala liikumist, mis on määratud haarama inimhulki kogudusse. Saatanliku armee esmane taktika on tekitada lõhenemisi igal võimalikul suhte tasandil, kirikud ja kogudused omavahel, kogudused oma pastoritega, abikaasad, lapsed ja vanemad ning isegi lapsed omavahel. Luurejad saadeti välja, et kindlaks teha vähimatki praod ja avad kogudustes ja üksikisikutes, mida kõrvale tõukamine, kibestumine, iharus ja teised saaksid ära kasutada ja suurendada. Siis valguvad avade kaudu sisse järgnevad väeosad, et ohvrid täielikult alistada. Kõige vapustavam selles nägemuses oli see, et vaenlase sõjavägi ratsutas mitte hobuste, vaid peamiselt kristlaste seljas. Enamikus olid need hästi riietatud, auväärsed, peene ja haritud väljanägemisega, kuid paistis siiski, et seal oli iga eluala esindajaid. Need olid inimesed, kes tunnistasid kristlike tõdesid oma südame tunnistuse rahustamiseks, kuid oma elu elasid kooskulas pimeduse jõududega. Kui nad nende jõududega nõusse jäid, andsid nad teemonitele võimaluse kasvada ja hõlpsamini nende tegevust juhtida. Paljude nende usklike kallal oli enam kui üks teemon, ent üks oli ilmselt peamine. Peateemoni iseloom määras kindlaks divisioni, milles seda kuulus. Kuigi kõik divisionid marssisid koos, näis siiski, et samal ajal on kogu väeulk kaose piiril. Näiteks vihkasid vihkamise teemonid teisi teemoneid sama palju kui kristlasi. Kadeduse teemonid kadetsesid kõik isekeskis. Ainus viis, kuidas väeulga juhid suutsid teemoneid tagasi hoida isekeskis võitlemast, oli nende viha, kadeduse ja muu sellise suunamine inimeste vastu, kelle seljas nad ratsutasid. Need inimesed omakorda sattusid ühte lugu omavahelistesse konfliktidesse. Teadsin, et nõnda olid mitmed sõjaväed, mis olid tulnud Iisraeli vastu lõpetanud sellega, et hävitasid üksteist. Kui nende plaan Iisraeli vastu nurjus, siis ei suutnud nad oma raevu talitseda ja hakkasid taplema isekeskis. Märkasin, et teemonid küll ratsutasid usklike seljas, kuid ei olnud nende sees, nii nagu uskmatute puhul. Oli ilmne, et usklikel tarvitses vaid lõpetada nõusolek teemonitega, et saada neist vabaks. Näiteks kui kristlane, kelle seljas istus kadeduse teemon, hakkas oma kadeduses kahtlema, siis nõrgenes see teemon väga kiiresti. Kui nõnda sündis, siis hakkas nõrgenev teemon kisendama ja divisioni juht käsutas kõik kristlaste ümritsevad teemonid teda ründama, kuni kibedus või muu selline temas taas maad võttis. Kui see ei toiminud, hakkasid teemonid siteerima pühakirja moonutatud kujul, et õigustada kibestumist, süüdistamist ja muud sellist. Oli selge, et teemonite võim rajanes peaaegu täielikult pettuse jõul ja nad olid petnud neid kristlasi sel määral, et said neid ära kasutada, samal ajal kui kristlased ise arvasid, et neid kasutab Jumal. See sai võimalikuks, kuna nad kõik lehvitasid enese õigustuse lippu, ega näinud seetõttu üldse neid ümbritsevate teemonite divisioonide lippe, mis tähistasid nende divisioonid iseloomu. Vaadates kaugele selle armee tagalasse, nägin süüdistaja enda kaaskonda. Hakkasin mõistma tema strateegiat ja üllatusin, et see oli nii lihtne. Ta teadis, et koda, mis on ise keskis lahkmeeles, ei püsi, ning see väeulk esindas tema püüet tuua kogudusse nii põhjalik lahutus, et kogudus täielikult armust ära langeks. Vangid. Nende esimeste väeüksuste taga lohises otse kui saba tohutu suur järelvägi. Need olid kristlased, kes olid selle armee vangid. Nad kõik olid haavatud ja neid valvasid väikesed hirmuteemonid. Neid vange tundus olevat rohkemgi kui teemonid kogu armees. Üllataval kombel olid vangidel olemas kilbid ja mõõgad, aga nad ei tarvitanud neid. Oli ehmatav näha, et nii väike hulk hirmuteemoneid suutis vangis hoida nii suurt hulka kristlasi. Kui kristlased tarvitanuksid oma relvi, oleks neil hõlbus olnud end vabastada ja suurt kahju tekitada kogu kurjuse armeele. Selle asemel aga marssisid nad alistuvalt nendega kaasa. Taevasvangide pea kohal oli lausa must raisakullidest, kellede nimeks oli depressioon. Need laskusid vangide õlgadele ja oksendasid nende peale. Okse nimetus oli hukka mõist. Kui see okse puudutas vang, siis too tõusis ja marssis mõnda aega pisut reipamalt. Aga vajus varsti kössi veel nõdremana kui varem. Ja taas ma imestasin, miks vangid ei surmanud neid raisakulle oma mõõgaga, sest see oleks olnud neil üsna lihtne. Vahete vahel komistasid nõrkenud vangid ja kukkusid. Vahvalt olid nad maha langenud, kui kaasvangid hakkasid neid mõõgaga torkima ja pilkama. Siis kutsusid nad kohale raisakullid, kes hakkasid langenud õgima veel enne, kui need surid. Teised kristlastest vangid seisid ja vaatasid seda heaks kiitvalt. Aegajalt taas torkides langenud oma mõõgaga. Kui ma nõnda vaatlesin, siis mõissin, et vangid pidasid seda hukkamõistu okset Jumala tõeks ja arvasid, et tegelikult marsivad nad Jumala armees. Seepärast nad ei tapnudki neid väiksid hirmuteemoneid ega raisakulle. Nad pidasid neid Jumala saadikuteks. Raisakullide pilve poolt tekitatud pimedus takistas vangidel näha, et nad võtavad kõik, mis sünnib naiiselt vastu, nagu oleks see issandalt. Nad kujutlesid, et langenud on Jumala kohtu alla ning seepärast ründasidki neid omal viisil, arvates end olevat Jumala abilised. Vangide ainsaks toiduks oli see raisakullide okse, kes keeldusid seda söömast, nõrkesid varsti ja kukkusid, kes sõid said jõudu, aga see oli kurja enda jõud. See järel nõrkenesid nad jälle, kuni said juua kibestuse vett, mis neile pidevalt pakuti. Olles seda vett joonud, hakkasid ka nemad teiste peale oksendama. Ja kui keegi hakkas seda tegema, siis hüppas juhust ootav teemon tema selja taga ja ta juhtis ta ratsutades ühte eesliini väeüksustest. Veel kilgem kui raisakullide okse olid teemonite välja heited, mida nad laskid kristlaste peale, kelle seljas nad ratsutasid. Nende roe oli uhkus, au ahnus ja nii edasi vastavalt sellele väeosale, kuhu nad kuulusid. Kummatigi tekitas see kristlastel palju parema enesetunde, kui raisakullide hukkamõist ookse ja nad hakkasid meelsasti pidama teemoneid Jumala saadikuiks ja nende roo ja pühavaimu võidmiseks. Tundsin nii suurt vastikut, et oleksin tahtnud surra. siis kostis mulle isanda hääl, mis ütles. See on vaenlase väehulkade viimaste päevade peale tungi algus. See on saatana äärmine pettus ja tema poolt valla päästetud äärmine hävitusjõud, kui ta paneb kristlased ründama kaaskristlasi. Läbi aegade on ta kasutanud seda sama sõjaväge, kuid kunagi pole ta saanud vangistada nii paljusid oma kurjade eesmärkide jaoks. Aga ära karda, ka minul on sõjavägi. Nüüd te peate seisma ja võitlema, sest enam pole jäänud paika, kuhu selle võitluse eest peitu pugeda. Te peate võitlema minu kuningriigi eest, tõe eest ja nende eest, kes on petetud. Isanda sõnada kantsid mulle nii palju jõudu, et hakkasin kohe hüüdma vangistatud kristlastele, et neid on petetud. Arvasin, et nad võtavad mind kuulda. Kui tõssin häält, tundus, et kogu see armee pöördus mind vaatama. Hirm ja depressioon, mis lasus nende peal, hakkas liikuma minu poole. Hüüdsin siis kedasi. Arvasin, et kristlased ärkavad ja taipavad, mis nendega sünnib. Kuid selle asemel paljud neist haarasid noolte järele, et minu pihta lasta. Teised kõhelesid, just kui mitte teades, mida minuga peale hakata. Sain aru, et olin tegutsenud enne aegselt ja et see oli rumal viga.